Na dabar prie Orantijos knygos studijų. Tūkstantis šimtas. Kas norėtų? Pradėkit.
Tai gal aš pradėk.
Tai gal pradėk.
Gerai.
1100 kas?
1105 puslapis Orantijos knygos.
Ačiū.
Religija gyvena ir plebusi tuomet, ne jėgos ir jausmų dėka, bet įtikėjimų ir išvalkos dėka. Ją sudaro ne naujų faktų atradimas, arba unikalaus patyrimų įkabimas, bet naujų ir dvasinių prasmių atradimas tuose faktuose, kurie žmonijai jau yra gerai žinomi. Aukščiausias religinis patyrimas nepriklauso nuo įkito, iki tol buvusio tikėjimo tradicijų ir autoriteto pasireiškimų. Taip pat religija nėra kilnių jausmų ir grynai mistinių emocijų palikuonių. Jis yra greičiau nepaprastai gilus ir realus patyrimas dvasiškai bendraujant su dvasinėmis esybėmis, gyvenančiomis žmogiškojo proto viduje. Ir tiek, kiek tokį patyrimą galima apibūdinti psichologijos požiūriu, tai ir tiesiog yra tas patyrimas, kai tikėjimo į Dievą tikrovį yra patyrima kaip tokio grįžai asmeninio patyrimo tikrovų.
Nu, taip.
Nu, perskaičiu šią straipą, tai ir pasako, kad religija yra ne jausmų ir regos, o įtikėjimų. Ir su įtikėjimu ir įžvalga ateis. Ir taip pat galima, kaip ir kasdienoje, tu turi tų patyrimų, sako, yra pavyzdys gerų patyrimų, bet taip pat, kad mes suprastume tiek gerų patyrimų ir tų veiksmų prasme, tiek ir blogų veiksmų prasme. Nes, kaip tas sako, yra pavyzdys iš gero to veiksmo, to patyrimo, kad juo žengti ir tuo kasdienoje pasireiškti tuo. O blogi veiksmai, kad tau būtų, kad to nebūtų, kad tas tiesiog jie neištirtų, o ne juo pasireikšti. Kad juos taip pat savo atsivėrimu iš to įtikėjimu jie jų nebūtų tavo gyvenime. Ir tas gyvenimas, kad su laiku ar kiek tai įtakotų aplinkinis ir aplinką, o kiek kas tau, taip pat ir tuo savo, kada tu turi tą atsivėrimą, kiek sugebi įtikėjimą, ir tave ne taip veikia ta aplinkiniai, ką apie tave kalba, kokia tavo nuomonė, arba tiesiog kaip pas mus yra vat, šventovėje, kada vaikai yra, kitus yra, jau tada tiesiog ne taip ir girdi tuos įtakoji. Kažkur tai yra ne pirmiam, ale kažkur tai toliau tas tie garsai į tokį girdi, bet jau tave ne taip veikia. Religija taip pat nėra tų kilnių jausmų ir mistinių emocijų palikuonis, kad religija tai yra patyrimas, o ne kažkokie, nu kaip ir šitoj krikščionybės religijoj, kad yra tikėjimas, yra ta tikrovė, tai yra. Jau čia daugiau negu tas tikėjimas, o įtikėjimas ir kad tik tai kas, ką tu besutiktum gyvenime, kokį tą iššūkį įdėtų, Ir kad tu ne kažkur kitur ieškotum, o tiesiog pirmas būtų mintis ir kreipinys į kūrėją, o jau strėlybę aš esu, nes kito kelių nėra. Nu ir asmeniniu savo gyvenimu, kai tą liūdytum tiek savo broliam ir sesim.
Taip. Taip. Bet čia labai siauras tas požiūris, kada mes kalbam apie religiją, tarsi tai yra tik tai siauras takelis, vedantis į kūrėją, kaip čia vadina Dievą. Tai yra asmeninis patyrimas ir tai ne emocijos, ne jausminis koks nors patyrimas, bet iš tikrųjų tai kūrėjas, kaip energijos šaltinis ir centras, jisai pasireiškia visur. Ir mokslas yra tas pats religija, net jeigu jisai ir kalba apie faktus. Bet juk tyrinėdamas atitinkamus sferas, jis tyrinėja tose sferose energijos pasireiškimą, virpesius. Ir vieni virpesiai sudaro mineralus, kiti virpesiai sudaro kokias nors, sakykime, dujines medžiagas ar lakes, skystas medžiagas. Tai energijos transformacija, bet jį be kūrėjo neįmanoma. Mokslininkas, kuris to nepripažįsta, yra siauromąstymu. Jeigu mes kalbam apie to asmeninio tikėjimo į Dievą patyrimo tikrovė, tai kai mes išpirčiam tą požiūrį, tada visur yra kūrėjas. Ir ta energija, be jos negali egzistuoti niekas. Šiaudą paimsi, akmenį paimsi, taigi yra energija. Tai reiškia, tai yra irgi tas kūrėjas per savo vaikus, per įvairias institucijas, agentūras, atidavęs tą energiją, kad jo kitos institucijos, kiti vaikai transformuotų ir tuo transformavimu taip pat būtų pasireiškintis, tyrinėdami tą energijos transformaciją, bet viską suvesdami į vienovę, į vientisą gyvą sistemą. Ir tai yra tikrovė. Tai kaip jie galima tada segmentuoti tik tai į gyvą ryšį per maldas. O juk mes jau dabar žinom, kad malda tai yra komunija, tai yra bendravimas. Apie sūrių spaudimą galit pasakoti. Apie mėšlo mėžimą galit pasakoti, kurie ir bus religija, tas mėšlas. Reiškia, visa kur pažvelgsi, tu matai, kurie jau pasireiškimą per energijos buvimą. Tai tada nebegali niekur kitur matyti kokios nors kitos energinės išraiškos be kūrėjo. Tai neįmanoma. Reiškia, visur yra kūrėjas. Tai natūralu. Urantijos knyga duota tiems pradinukams. Urantai jau pažengė į tą aukštesnį, sakykime taip, gimnazijos jau pirmąją klasę. Tai vat jie tą praėjo pradinę mokyklą. Ir dabar ta išvalga leidžia pažvelgti jau daug plačiau, negu tie konkretus teiginiai pateikimi Urantijos knygoje, kurie anksčiau atrodė irgi labai platus ir kaip juos galima išdėlioti. O dabar mes tiesiog nori, nenori jos priversti plėsti. Ir tada mes priartėjom prie tikresnės, mažiau iškraipytos tikrovės. Ir tai yra vėl ne paneigimas Urantijos knygos, bet išplėtimas tų teiginių, kurie suranda atgarsį mūsų širdyje. Ir mes, nors religija nėra ten įvairių loginių išmąstymo pasekmė, bet ji neprieštarauja logikai. Ir tuo pačiu, jeigu ji nėra kokių nors jausmų sukurta, betgi religija ir apima ir tuos jausmus, štai kada yra ramybė, tai yra jausmas, ramybės jausmas. Kad yra meilė, tai yra meilės jausmas. O kaip tu gali bendrauti su kurėju be meilės? Kita pastraipa, kas norėtų skaityti. Ne, o tokio tono pasakyti.
Aš skaitysiu. Nors religija nėra materialios kosmologijos racionalių spekuliavimų padarinys, nepaisant šito, ji yra visiškai racionalios išvalgos.
Nepaisant šito, ji yra visiškai racionalios.
Nepaisant šito, ji yra visiškai racionalios išvalgos, atsirandančio žmogaus proto patyrime kūrinys. Religija negimsta net iš mistinio meditavimo, nei iš atskirų apmąstymų, nors visą laiką ji yra daugiau ar mažiau paslaptinga ir visada neapibrėžiama ir nepaaiškinama gyvai intelektualaus proto ir filosofijos logikos požiūrių. Tikrosios religijos pradmenys užsimesga žmogaus moralios sąmonės sferoje ir jie atskleidžia vystantį žmogaus,
atsiskleidžia
vystantį žmogaus dvasinį išvalgą. Tam žmogiškosios asmenybės sudėjimui, kuris įdėdžia dėl Dievo apreiškiančio derintojų buvimo tokiame svirtingojo prote, kuris trokšta Dievą. Ir Algirdas sakė, viską apima religiją, o tuo labiau, kada mes turime išgelbėti daugus iš kurėjo, tai mūsų ir veda, ir trokštame iš tų dviejų kelių, ir patirti tos patyrimus, nes viskas susiję su patyrimais iš labiausiai. Nes per juos augom ir mokomės, ir mūsų, mes esame auginami į didesnius iššūkius ir išbandymus per visą tai. Ir viską, kokioj srityje paimsi visur, yra kurėjas, visur yra dvasinė šviesa, kas reiškia, tik tai kiek kiekvienas atsiveria, kiek ir gali pajausti.
Nu tai pasižiūrėkit tas teiginis ir spekuliuok.
Ačiū, spekuliuosi. Jeigu visur yra tikrovė.
Taip.
Ir viskas pasireiškia tą religiją, tarp kurioje tikrovė. Spekuliuok nespekuliuoja.
Nu tai pirmas sakinys reiškia, nėra materialios kosmologijos racionalių spekuliavimų padarinys. Reiškia, tu negali išmastyti religijos.
Negali išmastyti.
Kad ir tu galėtum ten kosmologiją, ten tą visą struktūrą suprast, suvokt ir iš tos pačios Orantijos knygos apreiškimo. Bet religija neatsiras nuo to. Štai, kada man atvežė tą žinę Robertas iš Australijos, į kur bažnyčia. Ji neįsikūrė taip, va, pagydaujant kitam. Ir tada aš sakau, ne, kadangi yra neigiamas patyrimas su bažnyčia, visokios intrigos, visokios grupuotės, dogmos, ritualai. Reiškia, tokia religija nepriimtina, jinai nieko neduos evoliucijai. O atkarto tą tamsą nebenori. Bet iš tikrųjų, tai mano nepažinimas Ir išvalgos toka man ir leido tvirtinti tą patį. Net kai jis atvažiavo į Lietuvą, vėl jis kartoja tą žinę, nesuprasdamas, kodėl jis tą kartoja tą žinę. Turėjo įsteigti bažnyčiai. Ne. O kada akimirka ir apšvietimas atėjo, neužtenka garbinti tėvą ir melstis tėvui individualiai. Turi būti ir kolektyvinis tėvo garbinimas ir malda. Ta teiginio gale transformavo mano mąstymą. Iš karto sakau, jau išsteigta religija. Tik ką priešinausi. Nors su paskaitom važinėjau po Lietuvą. Ta kosmologija, aš jam ten dėščiau, aiškinau, ką aš ten prisiminiau iš Rantijos knygos apreiškimo. Bet priešinausi tai religijai, kad ji būtų įkūrėma. Ir taip, aš įkūriau ne tą bažnyčią, kurią siūlė Robertas. Aš iškart ją pakeičiau į šventovės pavadinimą. Man bažnyčia tai tamsos citadelė. Šventovė, kuri yra šviesa, sušventinta, pakilėjanti. Tai vat, transformacija, virpesiais, staiga pakeitė viską. Nors nežinojau, ką daryti, tai atėjau, vėl kreipiausi į kurėją. Padėk, nežinau, ką daryti. Sėdžiu skveri ant sudėdamos kėdutės ir meldžiuosi. Bejėgis. Ir leido tada tą maldą minties derantys per mano smegenis. O man buvo patyrimas panašus, kaip man verčiant tą, va, čia jums pasakojau, sinchroniniu vertimu. Kai klausaisi teksto lietuviškai, reikia į anglų kalbą išversti arba iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Per ausinės girdi tekstą, į mikrofoną reikia jau kitą kalbą sakyti. Ir reikia nenustelbti, kad girdėtum, ką per ausinės sako. Ir spėt pasakyti. Tai vat man tada buvo toks pat įspūdis, kad sako tą maldos tekstą, man tik reikia spėti pagauti ir atkartoti. Garsiai, kad kiti girdėtų. Labai panašu į sinchroninį vertimą.
O lietuviškai yra angliškai?
Lietuviškai?
Nes to angliškai.
Taigi pamaldos va čia, kai vyksta lietuviškai.
Tai tu gauni angliškai?
Tai ir poreikis reikėjo lietuviškai, kad būtų malda. Jau užtenka versti sinchronų. Kad ten, kai gali kurėjos virpesiais jis perduoda, tai tada ir transformuoja į tekstą. Žodžiu, va ta visa kurėjo sumanyta religija, va dabar atvedai prie to, kad viskas yra plačiame požiūrėje, kosminėje išvalgoje. Ir ta pati kosmologija yra religija jau. Evoliucija jau yra religija. Viskas susietas su kurėjo, nieko nėra be kurėjo. Net ir tie dabartiniai sūnus, rojaus pagrindiniai jėgos organizatoriai, kurie manipuliuoja tą kurėjo galingiausią energiją, įsukdami į sukūrinius sukus. Tai yra religija. Jie formo žvaigždės saulės. Tai yra religija. Nes viskas tik tai sukūrėjo valia ir gale vyksta. Tai mes įsivaizduokit, kiek mes susiaurinam tą religiją, kad eina į bažnyčią, atlieka ritualą, va, mušasi į krūtinę aš kaltas, parklumpa ant kelių, tik tą laikyti religiją, tai yra ne tik siaura, bet neteisinga. Na ką, dabar kas turit mokymą dar, pasakykit?
Aš šitą temą pasakyti. Vienas japonų mokslininkas, jo vardas Masaru Emoto, yra atlikęs tokį bandymą. Jis labai šaltame kambaryje, minusinės temperatūros, vandenį fotografavo vandens kristalus, per didintuvą kažkokį, kada vandeniui buvo sudaromos situacijos ir sąlygos skirtingos. Pavyzdžiui, leidžiama Mozarto muzika, kada jis nufotografuoja tą kristalą. Po to buvo sakoma, arba net ir nesakoma, tiesiog mintimis buvo, pavyzdžiui, sakoma tokia sentencija, you make me sick, ką reiškia, kad tu mane sargdini, taip? Arba tu po to fotografuojama taip pat kristalas, kuris vanduo, kuriam buvo sakoma, išreiškiama meilė ir, ir padėka. Tai vat aš vėliau galėsiu parodyti, ką, ką iš čia nufotografavo, bet esmė yra ta, kad, pavyzdžiui, prie Mozarto muzikos kristalas susidarydavo toks gražus, tokias gražios snaigės pavidalo. Po to, vat, you make me sick, vat, toks, toks chaotiškas kažkoks darinys ir net spalva pasikeičia. O, o, o prie meilės ir dėkingumo štai va kokias neigia. Jos yra spalvotos, jos yra vaivorykštės spalvų. Tai šitas mokslininkas įrodė, kad yra kūrėjas. Jis įrodė, kad yra, mes esame būtybės, kurios spinduliuojam ir į aplinką paleidžiam tokius virpesius. Net ir be žodžių mes galime transformuoti. Mes va, kaip ir tie jėgos organizatoriai, mes maži jėgos organizatoriai, kurie, kurie gali paversti vandenį, kadangi žinom, kad visas pasaulis, visa, visa kūrinyje mūsų bent jau žemėje, mes, ir mes patys esame didelė dalim sudaryti iš vandens, tai ką tai rodo, kad mes esame kūrintys. Mes kūrėme vieni kitus, mes kūrėme visą aplinką, to dar nesuvokdami, bet, bet, bet tai yra labai gilus, gilus dalykai ir, ir, ir kūrėjas yra žymiai daugiau nei, nei vat visa tai, nes jis tai ir sukūrė. Ir ta visa kūrinyje, tas grožis joje yra iš tikrųjų kūriamas mylinčio kūrėjo, nes kitaip tai būtų, nebūtų nei gražių medžių, nei gražios naigės, nei gražių planetų, kurios, kurios viena kitos nepraryja ir, 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 ir leidžia viena kitai būti. Tai vat tas, tas vat šitas bandymas, jisai, man atrodo, labai aiškiai, aiškiai net ir tiem skeptikam įrodo, kad yra kūrėjas ir mes esame kuriantis, mūsų žodžiai ir, ir mintis yra labai įtakojančios, įtakojančios mus ir visą kūrinyje, visą aplinką aplink.
Ačiū.
Ir tai yra religija.
Žodžiai, minčių higiena.
Tai aš dabar jau pasakojau Vilniui, įsipyliau karštos arbatos, įsidėjau medaus. Ir nešu, aš ten mažai šviesos naudoju, tai taip jau laikau rankas, kad tik tai neišmesto pialui. Laikau už kraštų ir galvoju, nu ko gero aš išliesiu, bet reikia eiti nu, lėčiau. O kadangi vanduo karštas, tai aš jau atidariau duris su alkūnė. Ir eina per duris ir pasikreipia. Tai tas ant rankos, tiesiog aš nebeišlaikiau ir visą tą pialą išlėjau, paleidau tiesiog. Tai va, su visu medum, kuris jau nuo karščio pradėjo dirbti, tai ten išpyliau viską. Ne tai, kad aš galvoju, nu dabar išliesiu kažkiek, gal praliesiu. Tai visą tą pusę litro, mano ten pialą didelį, tai pusę litro išmečiau ir, ir, ir kaip karuna medus tas skystis vidury to klano. Tai va, kada nori per daug, per daug, kad, kad antro karto nereikėtų pilti į paduką, tai va, tai prisipili ir pas jau galvoji, va, kad tik tai neišpilti. Ir ta mintis labai man dažnai realizuojasi, kad aš ir išpilu. O dabar net viskas buvo paversta taip, kad jau iškrito visas tas turinys.
Taip. Čia reiškia tingėjimas.
Tingėjimas
per du kartus.
Ne, čia mintis.
Tai aš irgi mastu apie mintis, kad iš kart ne, nuvyta mintį, nemastyk, kad jinai nesimaterializuotų.
Viskas blogai, kas
tai žinai ką, iš vis medaus nevalgykim tada.
Prirodnai mėlok svaračiai.
O ką malda, va tik ką pasakoja apie šitą kristalų, apie tą vandens, reiškia, arba snaigės tą pavidalą. Taigi ta malda ir yra. Tu tiems netikintiems, taip, medus karštam vandenį, jisai reiškia netenka savybių. O su malda išlieka savybės ir karštam vandenį.
O kai su malda bulka valgai, vis tiek sirgi.
Ką taip?
O kai su malda bulka valgai, vis tiek sirgi.
Tai tu supranti, aš tau dabar parodysiu, kad valgysiu dabar ne šitą, ne bulką. Ne. Batona. Nu, žiūrėkit, taip gražiai Vilniui neiškepa. Nu, negalėjau praeiti pro tokį gražų kepinį. Galvoju, nu, paragausiu. Labai. O Vilniui tai pužaliai visi. Naminis batonas, nu.
Galima šis papasakosiu savo patirtį, tą pačią temą.
Dar gyva kažkokia atsilėpė. Tu kaip iš kapo ten kažkur tai kalbi, nu.
O kito girdėti?
Ne ta žodis.
Jau, jei gali šnekėti.
Iš Londono.
Tai netyli šneka. Nes kai kiti šneka, tai šneka, tai reikia. Garsiau, jeigu gali.
Tai va, noriu papasakoti vieną patirtį, kuri irgi buvo mano minčių sumaterializuota ir kuri buvo, nu, aš visada maniau, kad tokia patirtis yra man negalima, neįmanoma, nes aš visada labai
jausmingai
suorganizuotų. Kaip?
Šnekėt,
jeigu jūs šnekat, aš nešnekėsiu, nes jeigu jūs šnekat, aš nieko negirdžiu.
Tai va, dėl to aš ir nutildžiau, Vytautas čia šneka. Kalbėk dabar, tylu visi.
Nes jeigu jūs kažką komentuosit, aš jūsų negirdžiu. Ir todėl...
Nebūk pikta tokia.
Man susimaterializavo ir aš sėdėjau Vilniaus oro uoste, laukiau savo skrydžio. Ir šalia manęs sėdėjo tokia moteris, jo dukė, paskui mes jau susipažinom, jinai iš Nigerijos. Ir jinai sėdėjo ramiai ir staiga pradėjo kažko ieškoti savo didžiuliai rankiniai. Ir jinai pradėjo kažką šnekėti. Nu, aš pamaniau, gal jinai šneka ten su kažko telefonu ir aš nekreipiau dėmesio. O paskui jau pastebėjau, kad jinai kalbas pati su savim. Ir aš taip pasisukau į ją ir sakau, tu su savim kalbėsi. O jinai sako, nu jo, sako, va, ieškau, sako, savo kosmetinės ir negaliu rasti. Sako, atrodo, kad palikau viešbutį. Ir aš galvoju, nu jo, žmogui, nu kaip, nu, prarado daiktą, yra jam kažkokia tai, va, netektis. Ir aš jai sakau, nusipirksi naują. Jinai ten kažką pradėjo aiškinti, kad ten labai svarbu ta kosmetinė. Sakau, kiek laiko aš jį sakau, ir aplamai nereikia dažytis, aš niekada nesidažau. Jinai, a, nu čia tai jo, ir vis tiek jinai rausės nepatenkinta ir kuo toliau to atrodo, jinai labiau susierzinusi. Ir aš tada galvoju, aš jį mėginau padėti, pasakydama, kad naują nusipirksi, nepatiko, kad nesidažyti, jin sukluso, bet irgi ne. Ir aš galvoju, o ko aš ją galėčiau paguosti, kad jinai iš tikrųjų nurimtų. Ir tada aš jai pasakiau, aš ką tik savo skrydį praleidau. Ir jinai taip atsitiesė, rankos nusileido ir taip ha, 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 ir pradėjo juoktis. Ir aš galvoju, kad kaip mes gyvenam šiuo metu, jeigu gera pasidaro, vat, mes melžiam ramybės, mes trokštam tos ramybės, mes dar nežinom, kokia gali būti ta palaiminga ramybė ir tu negali žmogui niekaip kitaip padėti, tik tai tada, kada tas žmogus suvokia, kad tau yra blogiau ir jinai momentaliai suprato, kad palikta kosmetinė yra mažesnė netektis negu praleistas skrydis. Ir mes tada pradėjom juoktis. Ir bendravom ten po to. Bet ir aš niekaip negalėjau patikėti, kad aš praleidau skrydį, praleidau pirmą kartą gyvenime. Ir tada, kai tas įvyko, man buvo tokia nesuvokiama panika, nes man kitą dieną į darbą. Ir ką man dabar daryti? Tai pirma mintis buvo bėgti atgal ir tada prasidėjo patys didžiausi kuriozai, kur jūs niekada net nesugalvotumėt, kad tokie dalykai gali vykti, kol jūs nepatenkat į tokią situaciją. Ir tada man pasakė, kad aš grįžti atgal negaliu ir nueiti į kasas ir sužinoti, ar aš galėčiau gauti bilietą į sekantį skrydį. Man pasakė pareigūnas griežtų tonu, kad tu nebesi Lietuvoj. Mes tave išleidom iš Lietuvos, tu turi sugrįžti į Lietuvą. Ir tada aš turėjau praeiti pasienio kontrolę, vėl taip, kaip būčiau ką tik atskridus, po to man leido nueiti, aišku, aš pradėjau melstis ir tiesiog reikalavau apvaizdas, kad aš gaučiau pigų bilietą, kad nebūtų triženklis skaičius, jisai nebuvo toksai, aš gavau sekantį biletą, nu, sekantį skrydį už 5 valandų. Ir va tada aš turėjau daug laiko apie viską apmastyti. Ir būdama tokia skrupulinga, aš praleidau skrydį. Ir kada aš atėjau ir pažiūrėjau, tablo buvo užrašyta išvyko. Ir išvyko buvo užrašyta rausvom raidėm. Ir man tas žodis tuo momentu nieko nesakė. Aš negalėjau suprasti jo reikšmės, nes baimė pagavo ir aš žiūriu ir aš nesuprantu. Ir kol išvyko, nepasikeitė į anglišką žodį departed, tol aš negalėjau suvokti, kas įvyko. Ir tada, nu aišku, panika ir kad paniką nuramint, aš iš karto kreipiausi į rojaus trejybę ir iš karto prašiau apvaizdos pagalbos. Paskui viskas ten man susireguliavo, aš gavau iš tikrųjų labai pigų bilietą, kad paskutiniu momentu nusipirkti nėra, nu, įmanoma pigiai. Ir tada aš prisiminiau, kaip laukdama skrydžio Stansted oro uoste, aš atvažiavau prieš 2 valandas ir laukiau priduoti savo bagažą ir dar nebuvo užrašyta, prie kokios skaičiaus, prie kokios ten raidės atidarys tą skrydį į Vilnių. Ir aš tada sėdėjau prie ekrano, prie to tablo ir laukiau, kada atidarys Vilniaus šitą skrydį. Ir tuo metu aš išsirinkau tokią vietą, kur nedaug žmonių, ir aš matau tokiu greičiu įbėga moteris. Jinai bėga prie tuščių jau uždarytų skrydžių ir tenai sėdi vienas vyras. Ir tas vyras atsistoja, jisai mato, kad jinai bėga, o jinai šaukia, ar aš praleidau skrydį, ar aš praleidau skrydį. O tas vyras sako, jai sako, taip, jūs skrydį praleidote. Ir vat, čia reikėtų mano dabar išimti diskelį ir visos kokios mintys bėgo. Kol aš viską stebėjau, aš tiesiog materializavau savo praleisti skrydį. Nes aš sėdėjau tokiai ramybei, tokiai palaimai, aš viską padariau, ką norėjau, aš atvažiavau, aš skrendu atostogų. Ir aš galvojau, ta moteris aiškino, ten panikoj buvo, šaukė, rėkė. Ir aš galvojau, o siaubas, aš niekada nenorėčiau patekti į tokią situaciją. Ne, 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 aš niekada savo skrydžio nepraleisiu. Ir vat, ten būdama, aš sumaterializavau savo skrydį. Ir jinai tam vyrui pasakojo, kaip jinai važiavo apsipirkti ir aš galvoju, kokia kvaila, kam jinai apsipirkinėjo, jeigu žino, kad turi važiuoti į oro uostą. Ir ką jinai besakė, aš visą laiką, ne, aš tik niekada nepadarysiu. Aš visada atvažiuoju į Vilnių dieną prieš tai, aš niekada nepraleisiu skrydžio. Uždėjo man kažkokią rožinę plėvelę, kažkas kažkur, pasitikėjimo kažkokį uždėjo. Ir aš 17 valandų 50 minučių, man tapo 7 valanda. Ir aš atvažiavau į oro uostą prieš 6 ir buvo tuo metu, kai mano lėktuvas buvo pakilimo take. Ir va, ir nieko neįvyko. Aš maniau, kad tai bus pats baisiausias dalykas, o jeigu iš tikrųjų pasakyti, iš viso nieko neįvyko, tik panika buvo gauti skrydį ir, ir iš ryto buvo dar pigesnis skrydis, bet aš turėjau jau darbę būti, todėl ėmiau koks bebūtų tą kryptimį. Ir man ta patirtis, skrydžio praleidimas visada buvo susijęs su tuo, kad tai yra žemė ir dangus susimaišo. Pasirodo, nieks nesusimaišo ir sukelia kažkiek nepatogumo. Ir tau parodo, kad kokie bebūtų tie aplinkoj vykstantis veiksniai arba tavo asmeniniam gyvenime, vis tiek tu turi išlikto į ramybei, kurią aš buvau praradus sekundiniai, bet paskui kokios patirtys atsivėrė ir atsivėrė tai, kad ta baimė, kurios aš bijojau, jinai vis dėlto įvyko. Po to, kada aš atskridau čia, mieste būdama, mačiau reklaminį skelbimą, kuriame buvo reklamuojama tokia programėlė į telefoną, išmanus namai. Smart thing vadinas angliškai. Ir aš ten pažiūrėjau, galvoju, nu jau ne, aš niekada tokių programų nenaudosiu, aš niekada savo namų nesaugosiu jokią skaitmeninę programą, kai ten gali jungti šviesą prieš tai, kad tu atsirakini duris, arba tu gali jungti skalbimo mašiną prieš tai, kai tu grįžti namo. Vis tiek ta mašina mano rūbų nesurinks iš dėžės, nesusikraus į savo sukimo tą visą mechanizmą. Vis tiek aš viską turiu sudėti pati. Ir galvoju, kokia nesąmonė ir kam iš vis reikalinga. Nu, gal patogu, bet ne, aš niekada neturėsiu. Praėjo dienos, aš šitą programėlę turiu savo telefone ir aš naudoju ją kiekvieną dieną.
Amen.
Liaudis sako, nespjauk į šulinį, nes reikės gerti.
Tai va, ir taip va, ir yra daug tokių smulkmių mano dabar gyvenime, kur tiesiog tik tai pagalvoju ir jau valgau tą teisingai, va, todėl liaudės išmintis matyti ir buvo, kad sako, kaip rieksi taip atsilieps, arba kaip dabar dalia pasakė, nes pjauk išgerti reikės, reiškia, tos dėsnius mes visada žinojom, bet dabar mes jau žinom, kitokių lygių, tokių lygių, kokia išsivyščius civilizacija. O dabar mes turim išmokti, kokiais žodžiais atnešti. Mane glumina, aš nežinau, gal jums tai tinka, bet man tas netinka. Ir man netinka tada, kada daug yra šnekama apie tai, ką mes ir taip žinom, kad jau yra. Aš manau, kad reikia šnekėti apie tai ir dalintis labiau, bet visi taip kažkaip užsispaudė tokie yra. Nereikia čia labai įsivaizduoti, kad mes jau esame urantai. Visi urantijoje yra urantai. Tik vieni žino šitą kelią, o kiti nežino. Ir aš visą laiką savo mintis suku į tai, kaip man pasakyti, kad tas žmogus nuo manęs nepabėgtų. Nes yra labai lengva pasakyti taip, kad žmogus pabėgtų. Ir aš negaliu pasitikrinti ant savęs, nes manęs į gyvą kelią neatvedė žmogus. Mane į gyvą kelią atvedė pats kūrėjas, suteikęs patirtis. Ir kada aš sužinojau apie šitą gyvą kelią, tada man ta patirtis, kuri buvo jau įvykus, buvo tas akstinas pradėti skaityti. Ir tada pradėjau skaityti, ir tada atėjau, aišku, žmogus dalyvavo, kuris davedė iki šventovės ir aš atėjau iki Algimanto, bet mane visumoje atvedė gyvo patirtis ir aš užsigabinau už gyvo kelio. O kiti žmonės tikriausiai turės susižinoti apie gyvą kelią iš mūsų ir vat, kokiais žodžiais kalbėti ir kaip pasakyti, kad juk dabar visi dažnai maldoje išsako ramybės. Aš irgi žinau, kas yra neramybė ir kas yra ramybė, bet aš suvokiu, kada, sakykime, serga kažkas pasiutlygė ir po to ta pasiutlygė išeina ir ateina ta ramybė. Bet yra dar kitas lygis, kada tai yra jau dieviška palaima, kurią tu spinduliuoji. Sakykime, aš kiekvieną kartą išeidama iš savo kambario, aš turiu pasižiūrėti į kamerą. Nes jeigu aš nepažiūrėsiu į kamerą, galbūt man bus atsiras nepatogumo ir galbūt aplamai man reikės iš čia išsikelti. Todėl aš galvoju, o kaip man tą kamerą įsistatyti į savo vidų, reiškia tas giluminis pojūtis per savo vidų, tos visos aplinkos turi išsiplėsti ir ta ramybė turi ateiti. Ta, per tą ramybę aš galiu matyti, kaip pasakyti, ir netgi turint tą ramybę, dar reikės kaupti vis daugiau išminties, kaip pasakyti. Ir
nu, matai, tu vėl tą patį nori pakartoti, bet tu neišgirsti, ką aš sakau. Leis kurieji prabilti tavo lūpomis. Ir tada nereiks tada subgalvot galvos, kaip man reikės pasakyti, kokiu tonu, kokius suras žodžius, kada bus pasitikėjimas kurieju. Tada ir paimsi iš kurėjo tau jau
tai žodžiai,
viduje esančius tai teiginius.
Žodžiai. Tu gali pasakyti daug žodžių, bet tai turi ateiti iš vidaus. Aš viską
tai aš apie tai ir kalbu. Kurėjas tai kalbės tavo lūpomis. Tu negirdi, ką aš sakau. Kurėjas.
Aš girdžiu viską.
Tai vat ir leis, leis kurėjui kalbėti tavo lūpomis. Ir viskas. Paprasta. Sako, žinai, elementarna vatsa.
Na ką? Nereikia sarkazmo vartoti.
Ką taip?
Nereikia sarkazmo vartoti šventovai.
Nu, tu sakai, jumorą reikia, tai aš norėjau jumorą šiek tiek
patart. O dabar aš papasakosiu jumorą. Ėjo vyras vieškeliu ir pamatė kitus du vyrus. Jie kasė kažką. Jis artėjo arčiau. Vyras pamatė, kad pirmasis vyras iškasa duobę, o antrasis vyras duobė užkasa. Jis tada sušuko, hei, ką jūs čia darot? Pirmas vyras atsisukęs į antrą, sako, dirbam. Kaip? Jis pamakalavo rankom. Vienas, pirmas vyras sako, aš dirbu. Antras vyras sako, aš dirbu. Į darbą netėjo medelių nešėjas.
Nu ir ką tu nori to pasakyti?
Nieko, linkiu, kad jūs būtumėte tais medelių nešėjais. Amen.
Nu, tai jumorą stinga tau.
Vien tavo plausas.
Gerai, nu dabar einam prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina. Aš esu. Ačiū tau su meilė patiektą nuostabų maistą. Kupina tavųjų meilės virpesių. Ta sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę tavoji gyvybinė energija. Kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus, pasirengęs gėrio darbams. Kada tavo padovanota amžinoji dvasinė asmenybė, gyvenanti šitame pasaulyje, šitame materialiame pavidale, yra tau atsivėrusi. Kupina tavosios meilės. Ir trokšta būti bendra kurėja, su tavimi visų gerovių. Turėtų šitą materialią priemonę, sveiką, pasirengusią gėrio veiksmų atlikimui, visų šviesos labui, meilės motyvų ir tavo suteikta valia. O manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partneris valia. Amen.